Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 17-noyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizning asosiy qismini aholidan kelayotgan energetik taqchillikka oid shikoyatlar va xabarlar tashkil qilmoqda. Qish kelmay turib gaz va svet uzilishidan aziyat chekayotgan aholini, gaz balonlariga gaz quyib berayotgan shoxobchalardagi o'g'irlik ham bezor qilmoqda.
Balon 20 litr bo'lsa yoki 30 litr bo'lsa, ana sizga to'ldirdik-ku, lekin ichida havo bo'lishi ham mumkin. Lekin o'lchilgan shunaqa narsalar yo'q.
1-dekabrdan O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi iste'molchilarning elektr energiyadan qarzini undirish uchun maxsus guruhlar tuzishi kutilmoqda. Xorijga tabiiy gaz va elektr quvvat eksport qiluvchi O'zbekistonning misli ko'rilmagan energetik bo'hron tubiga botayotgani ortidan O'zbekistonda davlat tanazzulga yuz tutdimi degan savol kun tartibiga chiqmoqda. Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vaziri Eron va dunyodagi yetakchi davlatlar Tehron yadroviy dastur bo'yicha dastlab kelishuvga erishish haqida ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugun qurultoy eshitirishin ham tinglaymiz. Siz bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Tbilisi shahrida o'tkazilgan tantanali marosimda Georgiy Margvelashvili Gruziyaning yangi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Gruziya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, 27 oktyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida 44 yashar Margvelashvili saylovchilarning 62% ovozini olgan. U Gruziya bosh vaziri lavozimini tark etayotgan Bidzina Ivanishvili yetakchi bo'lgan Gruziya orzusi koalitsiyasining prezidentlikka mushtarak nomzodi bo'lgan edi. Gruziya qonuniga muvofiq yangi prezident qasamyodga keltirilgandan so'ng hukumat iste'foga chiqishi va parlament yangi hukumatni saylashi kerak. Gruziya orzusi koalitsiyasi vakillari parlamentda ko'pchilikni tashkil etgani bois ular hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishi kutilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dunyoning yetakchi davlatlari xalqaro hamjamiyatni tashvishga solib kelayotgan Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha Eron bilan dastlabki kelishuvga erishish arafasida ekanini va ushbu juda yaxshi imkoniyat boy berilmasligi kerakligini bayon qildi. Lavrov buni Rossiya televideniyasiga kecha bergan intervyusida aytdi. Bir kun oldin Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif g'arb davlatlari bilan kelishuvga erishish imkoniyatini yuqori baholagan edi. Eron va 5+1 guruhi, ya'ni BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi, AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari kelasi hafta Jeneva shahrida muzokaralarning navbatdagi davrasini boshlaydi. Avvalgi davra muzokaralar natijasi tugaganiga qaramay muvaffaqiyatga erishilgani ma'lum qilindi. O'z yadroviy dasturi tinch maqsadlariga qaratilganini ta'kidlab kelayotgan Tehron xalqaro hamjamiyat Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar yumshatilishini xohlamoqda. Xalq alyansi partiyasining bugun Moskvada bo'lib o'tgan qurultoyida Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Aleksey Navalniy ushbu partiya raisi etib saylandi. Twitter orqali e'lon qilingan xabarda partiyaning 108 a'zosidan 88 nafari Navalniy nomzodini qo'llab-quvvatlagani bildirilgan. Qurultoyning 99 nafar qatnashchisi Xalq alyansi partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazishni yoqlab ovoz bergan. Rossiya Adliya vazirligi Xalq alyansi partiyasini ro'yxatdan olishni avval 2 marta rad qilgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistondagi davlatga qarashli O'zspirt sanoat aksiyadorlik kompaniyasi 13-15 yillarda mamlakatdagi etil spirti va alkogolli mahsulotlar ishlab chiqaradigan zavodlarni qayta jihozlash uchun 12 million AQSh dollari sarflamoqchi. Times of Central Asia nashri xabariga ko'ra, o'tgan haftada kompaniya Andijon biokimyo zavodi, Qo'qon spirt va Toshkentdagi Bektemir spirt zavodlariga yangi uskunalar sotib olish bo'yicha tender e'lon qilgan. Shirkat mutaxassislariga ko'ra, zavodlarning yangi uskunalar bilan jihozlanishi 16 yilga borib O'zbekistonda spirt ishlab chiqarish hajmini taxminan 25%ga ko'paytirish imkonini beradi. Toshkent viloyatidagi Bekobod shahar sudi qo'shni Tojikistonning So'g'd viloyatidan kontrabanda yo'li orqali keltirilgan narkotiklar savdosi bilan shug'ullanib kelgan guruh a'zolarini uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qildi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, Bekoboddan Toshkentga yashirincha olib kelingan giyohvandlik moddalari poytaxtdagi bangilarga sotilgan. Guruh a'zolari oxirgi marta 3 polietilen paketga joylangan narkotiklarni avtobus o'rindig'i ostiga yashirib Toshkentga olib kelgan paytda Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Sud qaroriga ko'ra, guruhga boshchilik qilgan Baxtiyor Qosimov 14 yilga, uning ukasi Shamsuddin Qosimov 12 yilga, Namoz Murotov 13 yilga, Husniddin Siddiqov 12 yilga va narkokuryer Xalilov 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Afg'onistonning Balx viloyati hokimi muovini suiqasddan omon qoldi, bu haqda Kobuldan olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Xudkush hujumchi mahalliy vaqt bilan tush soat 12 atrofida o'zini Balx viloyati o'rinbosari Muhammad Zohir Vahdat mashinalari karvoni yaqinida portlatdi. Hujumda viloyat o'rinbosariga zarar yetmagan. Balx viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Abdurrahmon Rahimiy voqeada faqat bir kishi tinch aholi nobud bo'lganini bildirdi. Unga ko'ra, hodisada yarador bo'lgan 2 nafar tinch aholi va 2 askar shifoxonada yotqizilgan. Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrining Oriyono nomidagi nohiyada sodir etilgan mazkur hujum mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yiniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan edi.
Ozodlikdasiz, endi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastur avvalda e'lon qilganimiz kabi bugungi muloqotimizning asosiy qismini O'zbekistondagi gaz va svet taqchilligiga oid murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. Hali qish boshlanmay, o'zbekistonliklar gaz berilmayotgani bois sovuq qotayotgani, elektr toki uzilgani bois kunlar davomida zimistonda yashayotganidan arz qilmoqda. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlari, yo'llanayotgan SMS'lar va maktublarda deyarli barcha viloyatlarning nomi tilga olinmoqda. Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm, Surxondaryo, Jizzax, Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlaridan kelayotgan xabarlar va murojaatlardan ba'zilariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Jumladan Namangan viloyati Kosonsoy tumani Navbahor mahallasidan bir mushtari shunday maktub yozdi. Namangan viloyati Kosonsoy tumani Navbahor mahallasida bir sutkada bir soat svet yonyapti, u ham yarim tunda. Chiroqsiz yashashga chidasa bo'lar, lekin ichimlik suvi va gaz deyarli yo'q. Bunday sharoitda inson zoti qanday yashashiga qoyil qolyapman. Yusel ham chiroq bilan hamnafas. Umuman ishlamayapti. Axir biz insonlarning ham yashashga haqqimiz bor-ku. Iltimos yordam beringlar, deb yozdi Ozodlikka maktub yo'llagan Namangan viloyati Kosonsoy tumani Navbahor mahallasidagi bir mushtari. Yana bir mushtari esa Farg'ona viloyatidan shunday maktub yozdi. Salom, men yana Farg'onadan bezovta qilyapman svet masalasida. Tuman elektrosetga murojaat qilib, qachondan boshlab svet berasizlar desak, viloyat bermayapti svetni, deb aybni viloyatga to'nkadi. Viloyat elektrosetiga qo'ng'iroq qilsak, raqamni doim band. O'zbek energiyoni saytiga kirib, Toshkentdagilarga telefon qilsak, ular ham viloyatga murojaat qilinglar deb osongina qutulishdi. Yana nima qilsak bo'ladi, maslahat beringlar iltimos. Qayerga boraylik, deb yozdi Farg'onalik mushtari. Yana bir mushtari esa Buxoro viloyatidan yozdi. Uning maktubidan iqtibos. Salom ozodlik xodimlari, men Buxorodan Dilshodbek. Buxoro davlat universitetini tamomlaganman, hozir Sankt-Peterburgda ishlayapman. Buxoroda 64 yoshli otam va 63 yoshli onam va 5 yoshli o'g'lim qishloqda gaz svet yo'qligi tufayli shahardan 2 xonali kvartirani ijaraga olibdilar. Ijara uchun har oy 100 AQSh dollaridan berarkanlar. Nega qishloqda 30 sotixli uchastkasi bo'la turib, kvartira uchun pul to'lash kerak endi? Sizlar nima deb xulosa chiqarasizlar? Mashina olish maqsadida 1.5 yildan buyon shu yerda stroykada elektrik bo'lib ishlayman, jonga tegdi bunaqa yashash. Iloji bormi bu masalani yechishni, deb savol berdi buxorolik mushtari. Mushtarilarimizdan kelayotgan maktublarning barchasi deyarli bir xil savol bilan, O'zbekistonda energetik bo'hronga barham berishning imkoni bormi, degan savol bilan yakunlanmoqda. Ozodlikka bunaqa maktublarning bir kunda bir nechasi kelmoqda. Bundan tashqari Ozodlikka telefon qilayotganlar ham bor. Ozodlikka sim qoqqanlardan biri Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idan O'ktam Boboqulovman, deb tanishtirdi. Uning so'zlariga ko'ra, u yashab turgan qishloqda ahvol tamomila tang.
Men Chiyali jamoatchiligidan Boboqulovdan bo'laman. Bizda svet yo'q, uyda on yo'q, telefonda yig'ib to'lib ketgan, xalta bug'doy. Bir kunda yarim soat svet beradi, generator ishlamaydi tegirmonning.
Dvijok ham deylami?
Dvijokda benzin qimmat, yo'q.
Benzin yo'qmi umuman?
Benzin yo'q deyapti.
A mashina bormi? Mashina nima qilyapsizlar benzin bo'lmasa?
Mashina yo'q bizlarda.
Ha.
Benzin yo'q. Shu masalada telefon qilayotdim. 10 minut, 15 minut, 20 minut, yarim soat beryapti. Akin qizarib yotibdi, generatorni aylantirmaydi.
bozorda?
10 dan bozorda ko'p bormayman, bilmayman narxini.
Sizlar uylar bozordan uzoqmi?
Uzoq.
Qancha uzoq?
Qishloqda turamiz, qishloqda. 10 km turadi, 10 km. Xalq qiynalyapti deyapman, bizlarning ham yukimiz yotibdi, dog'im tuyapti, uyimizda un yo'q.
A bozorda un bormish qilib?
Bozorda un bor, qimmatda endi. Keyin hammasi bug'doy olaydi har yili, shuni o'rganib qolganda, 1 tonna, 1.5 tonna, 2 tonna gidi bug'doy olmagan, endi yana 10 sotib olishga imkoniyati yo'q, pul yo'q. Apa altımaz maaşı, benim gavumda, İzmir'e bir üçlüden oldu, altımaz kalamaz.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idan bog'langan va o'zini O'ktam Boboqulov deb tanishtirgan tinglovchining murojaatlarini eshitdingiz. Demak, undan eshitganingiz kabi uyda un yo'q, chunki elektr yo'q. Elektr bo'lmagani bois tegirmon ishlamayapti. Qishloqda aholining aksariyat qismi o'zining tomorqasida yetishtirgan yoki fermerlardan sotib olgan qishlik bug'doy bilan qishichi kun ko'rib chiqadilar, dedi bu tinglovchi. Elektr toki juda oz berilayotgani, ba'zi hududlarda esa umuman berilmayotgani ham kuzatilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston bo'ylab gaz ta'minoti ham shu ahvolda. Aholi bundan aziyat chekayotgan bir paytda gaz ballonlari sotilishidagi o'g'irlik haqida ozodlikka yo'llangan yana bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Xiva shahrida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 25-30 litrlik gaz ballonlarini to'ldirish uchun zapravkaga borgan aholi shoxobchalardagi ballonga qancha gaz quyib berilayotganini aniqlolmayapti, deb yozdi. Biz mushtariga telefon orqali bog'langanimizda u bu holatning tafsilotlarini ham so'zlab berdi.
Men o'zim hozir Rossiyada yashayapman. O'zimiz O'zbekistonga borib kelib, shu narsalarni ko'rib bir kuygandan sizlarga chiqdim-da. Odamlar qiynalapti. Borasiz masalan, sotib olasiz dedi. 40 ming beradi, yana sizga 30 mingda balonni qo'lingizga beradi. Qo'lingizga olib balonni ketaverasiz. U yerda bilmaysiz, 5 kg, 10 kg, 20 kg unaqa kontrol yo'q u yerda.
O'zi qanchalik bitta balonga qancha gaz ketadi?
Endi bilmi kattasiga 20 kilo ketsa kerak, 30 kilo ketsa kerak, o'lchaydigan gapni o'zi yo'q.
O'sha ballonga gaz to'ldirib berdik deyishadi, lekin qancha solinganini bilib bo'lmaydi demoqchisiz-da.
Ha, masalan, ballon 20 litr bo'lsa yoki 30 litr bo'lsa, ana sizga to'ldirdik dedi, ular olib ko'tarib ketaveradi uyga. Lekin u yerda u havo ichida havo bo'lishi ham mumkin, gaz bo'lsa o'lchaydigan shu chiqunaqa narsalar yo'q.
Endi uni ichida gaz ozligini qanday bilib qoladi? Tez tugab qolishidanmi?
Endi test tugashidanmi, ishqilib test tugashidan bo'lsa kerak. Masalan, baya bilan shu 20 kilo shuncha pul bergandan keyin qatay bo'lib 10 kun 15 kun yoqish kerak-ku xalq.
To'g'ri, to'g'ri. Endi qarang, u qayerda zapravka qiladi u ballonni? Shu gaz zapravkalardami?
Gaz zapravkalardan.
Endi qarang, o'sha yerlarda gaz yetarlimi endi zapravkalarda? Aholi masalan uyiga gaz olib ketaman deb borsa?
Endi gaz olib ketaman deb borsa yetarli, lekin u yergacha xalq borib bora olmaydi. Masalan, uyga borishim uyda mashina bo'lmasa taksi chaqirish kerak. Taksiga o'tirib borish kerak, uni o'chirib turish kerak, u qaytib kelgan so'z obet bo'ladi. Shuning uchun ko'p odam o'zi qo'lini siltab qo'ygan narsalarga bormaydi. U ham vazmosi bor odam unga qarshi boradigan vazmosi u yerda tamomi hech kimda yo'q.
Endi aholi punktidan qancha uzoq endi gaz zapravkalar?
Endi vaqtida aholi yashaydigan joylarda gaz zapravka qurishga ruxsat berilmaydi bizlarga. Lekin bizlarga yaqin bir 2 km. Eng yaqini bizlar, lekin 10 kilometrlik odamlar bor, 5 kilometrlik yashaydigan odamlar bor.
Endi bu gazni aholi asosan ovqat pishirish uchun olsa kerak-ya odamlar.
U gazni ham olgandan keyin bechoralar shu choy qaynatsa ham ekonom qilaman deb, ovqat pishirsa ham ekonom qilaman deb zaxirasiga ekonom qilib ishlatadi-da uni. Bunaqa olib olgandan keyin pastani yoqib qo'yadigan gaz yo'q u yerda.
Shu aytmoqchimanki, faqat ovqat va choy uchun ekanda demak-a?
Ha, ovqat va choy uchun, tamom, boshqa narsa uchun yerda ishlatilmaydi. Gaz ovqatdan keyingi pastizalarni ham odamlar sovuq suvda yuvadi, hatto bu shu gazni ekonom qilaylik deb.
Tushunarli. Endi mana davlat bir vaqtlar o'tkazib qo'ygan quvurlar sizlarga ham borganmi, anaqa gaz olib keladigan trubalar?
Biz shaharda yashaymiz, biz gaz vasilgan shaharda yashaymiz. Bo'lsa yerlarga gaz yetib kelmaydi, balkim boshqa joylardan boshqa joylarga ochilgandir, bir masalan rus zavodlariga ochilgandir. Bizlarga yetib kelmaydi. Endi har kim o'zicha birov motor qo'yib bunaqa tortiradi, birov yana bir balo qiladi. U ham nezakonlik bo'ldi.
Lekin nomiga bo'lsa ham bormi gaz?
Qanday moment yo'q. Masalan, men sizga aytganimdan ham bizga Xivada yashaymiz dedik, 5-6 10 kun burun gaz bergan. Shu benzinetni qilib. Suyini bizlarga ham shunaqa nimalar keldi, uy-da-da-da gaz yondi, suyunishi bayram bo'ldi xalqda. Bizlar hatto Rossiyada o'tsa ham bayram qilib o'tadik shu. Xalqimiz gazni o'tkazib. Ana 5-6 kun o'tdi, yaxshi umuman yana yo'q.
A to'lovchi to'lov qanaqa qilib to'layapsizlar?
to'lov baribir to'lanadi, to'lov o'zi xalqdan so'ralmaydi, to'lov avtomatik pensiyadan, oylikdan ushlab qolinadi.
Masalan, sizlarning xonadondan qanday, qaysi asosda ushlab qolinadi? Shotchik bormi?
Yo'q, masalan, bizlarda shotchik bor. Yo'q, kuni bilan o'chirib qo'yamiz, aylanmaydi. Lekin bizlarga aylansin, pulini chiqsin, pulini bizlar shu qiyinchilik bo'lsa ham pulni beramiz, bizlarga gazni bersin.
Qarang, shuni nima asosda ushlab qolinadi? Mana ishlatmasangiz ham ushlab qolinadi, deyapti.
Yo'q, asos degan gap yo'q. Asos shuki, O'zbekistonda yashatmish, tamom, yo'q asos yo'q. Pensiya olib keladi-ku, shu pensiyadan ushlab qoladi. Oylik oladigan odamdan oylikdan ushlab qoladi. Ishqilib shu hukumatning qo'lidan pul chiqsa ushaladi. To'q svet bor, xudoga shukr, lekin unga ham olib qoladi. Endi o'chib turadi, gaho-gohida, lekin unaqa cheklanmagan. Ishlatasiz, pulini to'lab ishlatasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hozirda Rossiyada bo'lgan o'zbekistonlik mushtari bilan qurgan suhbatimizni eshitdingiz. U O'zbekistondagi gaz va svet uzilishlari, taqchilliklari haqidagi muammo, xususan gaz ballonlariga gaz quyib berayotgan shoxobchalarda kuzatilayotgan o'g'irlikka oid ba'zi tafsilotlarni so'zlab berdi va uning so'zlarida e'tiboringizni tortgani kabi gaz va svetda uzilish bo'layotgan bo'lsa-da, to'lovlar o'z vaqtida, hatto muddatidan avval undirilishda davom etmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi mana shu energetik taqchillikni aniq xaritasini tuzish va bu muammo ko'lamini aniqlash va albatta agar imkon bo'lsa muammoni hal qilishda o'z hissasini qo'shish niyatida Zimiston O'zbekiston degan yangi loyihani boshladi. Marhamat, agar siz yashayotgan joyda svet va gaz yo'q bo'lsa, bizga xabar bering va xabar qilar ekansiz manzilingiz hamda elektr va gaz uzilishi muddatini aniq ko'rsatsangiz, bundan tashqari imkoningiz bo'lsa yashab turgan manzilingiz bo'yicha bu muammo mas'ul bo'lgan mutasaddi tashkilotlarga ham murojaat qilib javobini ham bizga bildirsangiz, birgalikda mana shu muammoning ko'lamini konkretlab aniqlab olsakda va imkon boricha unga yechim topishga urinib ko'rsak degan niyatda yangi loyiha boshladik. Demak, Zimiston O'zbekiston loyihasiga xabarlaringizni qoldirish uchun bizga +427 924 971 539 telefon raqamiga bog'lanishingiz mumkin yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com manziliga maktub yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz va birgalikda energetik taqchillik muammosiga yechim izlab ko'ramiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuningdek, ozodlik bilan tezda va imkon va qulay shaklda WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin. +420 724 971 539 yoki +420 608 549 460 telefon raqamlari orqali WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ozodlikka bog'lanishingiz va o'zingizdagi mavjud muammolarga oid foto va video materiallarni ham yo'llashingiz mumkin. Hozirgina aytganimizdek, Zimiston O'zbekiston degan yangi loyihamizda ishtirok eting va energetik taqchillikka oid xabar va ma'lumotlaringizni bizga yo'llang. Shu o'rinda navbatdagi lavhamiz ham ayni shu masalaga oid. 1 dekabrdan boshlab O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining joylardagi bo'limlari iste'molchilarning elektr energiyadan qarzini undirish uchun maxsus guruhlar tuzish haqidagi bir xabar ma'lum qilindi. Bu O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan maxsus qaror asosida amalga oshirilmoqda.
O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi 1 dekabrdan boshlab iste'molchilar qarzini undirish maqsadida maxsus guruhlar tuzadi. Bu guruhlar huquqshunoslik ma'lumoti bo'lgan malakali mutaxassislar bilan to'ldiriladi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan O'zbek Energo faoliyatini takomillashtirish va iste'mol qilingan elektr energiyasining hisob-kitob intizomini mustahkamlash to'g'risidagi qarorda aytiladi. Qarorga ko'ra, shuningdek, elektr tarmoqlariga g'ayriqonuniy tarzda ulangan holatlarni aniqlash maqsadida malakali injener-texnik xodimlardan tarkib topgan va kerakli texnik vositalar bilan ta'minlangan texnik guruhlar ham tuziladi. Yangi qarorga ko'ra, 2013-18 yillar orasida mamlakatdagi barcha elektr hisoblagichlar elektr energiyani nazorat va hisob-kitob qilishning avtomatlashtirilgan tizimida ishlaydigan hisoblagichlarga almashtirilishi lozim. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr hisoblagichlarning almashtirilishi O'zbek Energo'ning o'z hisobidagi va jalb qilingan mablag'lari asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, mazkur qarorga ko'ra 1-dekabrdan so'ng iste'molchi bir oyga oladigan elektr energiyasi qiymatining kamida 50%ini oldindan to'lagan taqdirdagina unga elektr energiyasi yetkazib beriladi. O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining tarmoq idoralaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisga ko'ra, bunday guruhlar tuzilganiga 3 yil bo'ldi.
Yo'q, bu yangilik emas. Bu 2-3 yildan beri bo'lyapti. O'qituvchi, mahalla raisi, o'sha bizlar bilan yurib, g'azarachilar bilan asosan haligi tushuntirishlar berib, aholidan o'sha qarzdorlikni qoplashga yurib chiqib birga.
Deydi elektrchi. Mutaxassis elektr hisoblagichlarning yana almashtirilishida mantiq ko'rmayotganini aytar ekan, shu paytgacha bu hisoblagichlar iste'molchilar hisobidan 3 marta almashtirilganini ta'kidlaydi.
Biz mana shu qaydiki almashtirishni boshlaganimizda hali 4-chi yil bo'layapti. O'sha birinchisini ishdan chiqardi. Undan keyin yana bitta chiqardi. Uni ham bir yarim yil ishlatib, uni ham almashtirib, hozir 3-chisini qo'yyapmiz. Mana shu yilda oxirida o'zi mana shu 3-chisi to'liq qo'yilishi kerak degan o'sha genetika 50-60% o'zi qo'yildi mana shu 3-chi yilchiga.
Uning fikricha, avvalgi hisoblagichlar ham binoidek ishlagan va ularni alda bo'lmasdi.
Hech vaziyat yo'q, orqaga qaytarishdi vaziyat yo'q. Uni endi mana kompyuterda remontini yaxshi tushunadiganlar tushunmasang, bu elektrlaydigan unaqa bir o'zgartirish deb aytganimiz yo'q.
Dedi elektrchi. Mutaxassis aholining elektr energiyasidan qarzi juda ko'payib ketganligi haqidagi iddaolarni shubha ostiga oladi.
Endi qarzni bilmadim, bunchalik ko'paymasdi, endi bu yerda balki o'yin bo'lyapti. Men o'zim tushunishimcha o'yin bo'lyapti. Chunki qarzi mana bu kichik ishlab chiqarish ham ko'payib ketdi-ku. O'shalar o'yin qiladida, mana inspektorlar bor bizda bir ishda. O'shalar bilan o'yin qiladida 50%ini qo'rqamaq beradi, ular 100% qo'l yozib beradi, qarzdorlik oshib ketadi. Keyin aholi bo'yniga-da. Men shunday deb tushiraman buni.
Dedi mutaxassis. Elektr tarmoqlari idorasi xodimiga ko'ra, toki bu sohaning rahbarligiga haqiqiy mutaxassislar kelmas ekan, ijobiy o'zgarish bo'lmaydi.
Bizda bor-ku, mana shu elektr energiya sohasi bo'yicha rahbarlarning juda ko'pi suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi yoki belsadan PC-ga chiqqan, yoki mana artistlikdan PC-ga chiqqan, mana shunaqa rahbar bo'lyapti-da. Mana shular qayerdan chiqdi bu sohani? Hokim yoz bilan elektr energiyani o'sha rahbarini hokim almashtiradi. Uyaqa viloyatga ham shular o'zlari telefon qilib, menimcha aytsa kerak, mana shuni qo'ygin deb boradi, ish qoladi, shular qamchilar rahbar bo'lib keladi. Bu sohani umuman tushunmaydi bular. Lekin rahbar, men shuning uchun bu soha oldinga siljimayapti deb o'ylaymanda. Bu yuqorida o'tib ketgan ministrlik ham shunday bo'lsa kerak deb qo'yaman.
Dedi O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining tarmoq idoralaridan birida ishlaydigan mutaxassis.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda qisqa bir e'longa ham e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu dushanba kuni havo kuzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishning navbatdagi soniga oid e'lon. Bu eshitirishimiz ham energetik taqchillik masalasiga bag'ishlandi va keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ekspertlar tomonidan o'rtaga tashlanayotgan savol muhokama mavzui qilib olindi. O'zbekistonda davlat tanazzulga yuz tutdimi degan savol tegrasida dushanba kechki soat 21:05 da boshlanadigan dasturimizda muloqot bo'ladi. Xorijga tabiiy gaz va elektr quvvati eksport O'zbekiston bu yil tarixda misli ko'rilmagan energetik bo'hron tubiga botmoqda. Mamlakatning katta-yu kichik shaharlarida benzin uchun kilometrlik navbatlar kuzatilmoqda. O'zbekistonning aksar hududlarida markazlashtirilgan gaz ta'minotidan uzilib, nafaqat aholi, balki xizmat muassasalari ham o'tin va ko'mirga o'tishga majbur qolmoqda. Nafaqat viloyatlar, balki poytaxt Toshkentda ham elektr ta'minotidagi uzilishlar surunkali tus olmoqda. Qishloqlarning zimiston qariga tashlanganiga esa yillar bo'ldi. Energetik bo'hron barobarida mamlakatda naqd pul taqchilligi yil sayin kuchayapti. Davlat g'aznasidan oylik pensiya, bolalar va nogironlik nafaqalari oladiganlar qo'liga berilayotgan naqd pul cho'g'i yil sayin kamayib, ba'zi muassasalarda bu to'lovlar 100%lik plastik kartochkaga o'tkazilmoqda. Ammo 2013 yilga kelib ham plastik karta orqali to'lov imkoni cheklangancha qolgani barobarida bu kartalardagi pullarning kommunal to'lovlardan qarzdorlik iddaosi bilan ko'p joylarda muzlatib qo'yilgan. bo'lishi ham keng tus olmoqda. Qishloq xo'jaligi, xususan xomashyo savdosiga asoslangan O'zbekiston iqtisodining muhim qismi bo'lib qolayotgan paxtachilik sohasiga uzoq yillardan beri va'da qilinayotgan mexanizatsiya hanuz kiritilmadi. Bu sohaga sarmoya yotqizish to'xtab, paxtani yig'ib terib olish bu yil misli ko'rilmagan ko'lam va zo'ravonlik kasb etgan buyruqbozlik va tazyiq orqali amalga oshirildi. O'zbekiston iqtisodiga sarmoya kirishi esa Xitoy gaz konsernlarining mustasno qilganda deyarli to'xtab qoldi. Mamlakatdagi yirik xorij investorlarini turli ayblar bilan tazyiqqa olish, ularni haydab chiqarish ko'lami esa keyingi yillar davomida muttasil ravishda oshib bordi. Xorijga ish izlab ketayotgan ishsizlar soni esa oshsa oshyaptiki, ammo kamayayotgani yo'q. Bundan tashqari, keyingi paytlarda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishonladigan Twitterdagi bayonotlaridan so'ng O'zbekiston siyosati da ham ichki va tashqi siyosatda ham birdek tanglik kuzatilayotganini sezish mumkin. Shu bois ozodlik mana shu bir qator jihatlarni jamlab O'zbekistonda bugun davlat o'z funksiyasini bajaryaptimi degan muhim savolni o'rtaga tashlashga qaror qildi. Shu munosabat bilan siz bilan bo'ladigan muloqot davomida quyidagi savollarga javob izlanadi. Davlatning o'z fuqarolari oldidagi majburiyat va mas'uliyati nima ekanidan xabardormisiz? Sizningcha O'zbekiston misolida davlat nomidan ish ko'ruvchi tizimlar ana shu majburiyatning qaysi qismi bajaryapti? O'zbekiston davlat tizimlarining o'z birlamchi funksiyasini bajarmay qo'ygani bu davlat cho'kib borayotgani alomatimi degan savollarga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, ushbu muloqotda ishtirok etish uchun 18 noyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali Ozodlikka bog'laning.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Endi esa xalqaro mavzudagi bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Eron va dunyoning yetakchi davlatlari Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha dastlabki kelishuvga erishish arafasida ekanini bayon qildi. Undan oldin Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif o'z mamlakati G'arb bilan kelishuvga erishishiga umid bildirgan edi. Boshqa tafsilotlarni xabarchimiz Hasanjondan eshiting.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dunyoning 6 yetakchi davlati va Eron xalqaro hamjamiyatni tashvishga solib kelayotgan Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha dastlabki kelishuvga erishish arafasida ekanini va ushbu juda yaxshi imkoniyat boy berilmasligi kerakligini ta'kidladi. Lavrov buni Rossiya televideniyasiga shanba kuni bergan intervyusida aytdi.
Сейчас нет никаких принципиальных разногласий по вопросам, которые требуется в практическом плане решать.
Amalda hal etilishi zarur bo'lgan masalalar borasida hozir prinsipial kelishmovchiliklar mavjud emas. Bu kimdir tomonidan iroda qilingan emas, balki haqiqatan ham birgalikda ishlab chiqilgan hujjat bo'lish uchun gap bu tushunchalarni diplomatik tilda to'g'ri rasmiylashtirish haqida bormoqda.
Идёт речь о том, чтобы правильно оформить эти понимания дипломатическим языком.
Dedi Sergey Lavrov. Bir kun oldin Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif ham g'arb davlatlari bilan kelishuvga erishishga umid bildirgan edi. Zarif muzokara qilinadigan og'ir masalalar borligini ham qo'shimcha qilgan. Eron va 5+1 guruhi, ya'ni BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi, AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari kelasi haftada Jeneva shahrida muzokaralarning navbatdagi davrasini boshlaydi. Avvalgi davra muzokaralar natijasi tugaganiga qaramay muvaffaqiyatga erishilgani ma'lum qilindi. Tehron uranni boyitish ishlarini to'xtatishdan bosh tortgani uchun xalqaro hamjamiyat Eronga qarshi joriy qilgan sanksiyalar yumshatilishini xohlamoqda. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblagan. Eron esa o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini ta'kidlab, barcha ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Atom energiyasi xalqaro agentligi 14 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda avgust oyida Hasan Ruhoniy Eron prezidenti etib saylangandan beri mamlakatda uranni boyitish ko'lamini kengaytirish to'xtagani bildirilgan. Xalqaro agentlik hisobotiga ko'ra, faqat Natanzdagi uranni boyitish zavodiga bir necha sentrifuga olib borilgan. Fordo obyektiga esa hech qanday yangi uskuna keltirilmagan. Xalqaro tashkilot hisobotida Arakda qurilayotgan plutoniy ishlab chiqaradigan reaktorning yirik qismlari hali o'rnatilmagani qayd etilgan. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu atom energiyasi xalqaro agentligining oxirgi hisoboti o'zida taassurot qoldirmaganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hozirgina eshitganingizdek Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dunyoning yetakchi davlatlari xalqaro hamjamiyatni tashvishga solib kelayotgan Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha Eron bilan dastlabki kelishuvga erishish arafasida ekanini va bu juda yaxshi imkoniyat ekanligini uni boy bermaslik haqidagi bayonotni tarqatdi. Shu o'rinda shu soatgacha olingan boshqa ba'zi muhim xabarlar bilan ham tanishib oling. Bugun Tbilisida tantanali marosimda Georgi Margvelashvili Gruziyaning yangi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Gruziya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra 27 oktyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida 44 yashar Margvelashvili saylovchilarning 62% ovozini qozongan. Xalq alyansi partiyasining yakshanba kuni Moskvada bo'lib o'tgan qurultoyda Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Aleksey Navalniy partiya raisi etib saylandi. Twitter orqali e'lon qilingan xabarda partiyaning 108 a'zosidan 88 nafari Navalniy nomzodini quvvatlagan yana bildirildi. Xitoy politsiyasi Shinjon Uyg'ur Muxtor viloyatida politsiya idorasiga hujum qilgan 11 kishi o'lganini bildirdi. Shinjon hukumati ma'lumotiga ko'ra, shanba kuni tushdan keyin uyushtirilgan hujumda 2 nafar politsiya xodimi va hujum qilganlardan 9 nafari o'lgan. Xitoy istilosida qolayotgan Uyg'ur Muxtor o'lkasida Uyg'urlar va Pekin tomonidan mintaqaga ko'chib kelgan Xan Xitoylar o'rtasida milliy asosdagi to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Endi esa internetdagi veb-saytimizda davom etayotgan live blogga oid bir tafsilotlarni berib bormoqchimiz. O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishonilayotgan Twitterdagi Gulnora Karimova akkauntida olamshumul tweetlar qolishda davom etmoqda. So'nggi tweetlardan birida ushbu akkaunt foydalanuvchisi, ya'ni Gulnora Karimova o'zini zaharlashga harakat qilishgani yana bir bor ta'kidlab, ushbu suiqasd urinishini isbotlovchi hujjatni tweet lentasida e'lon qildi. Zaharlashga harakat qilishganda bir necha oydan buyon davolanayotgan degan Gulnora Karimova zaharlanish voqeasiga ishonmayotganlar uchun isbot sifatida bir hujjatni e'lon qildi. Ushbu hujjatda o'sha qon nemis tilida yozilgan va ko'rinishdagi tibbiy xulosaga o'xshagan ushbu ma'lumotnomada biror ism ko'rsatilmagan, ammo hujjat kimga berilgani va kim tomonidan berilgani ham noma'lum va ushbu hujjatdagi ushbu hujjatni tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bu yerda umuman o'sha Gulnora Karimova Twitter akkaunt da qoldirilayotgan boshqa tweetlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bu akkaunt aynan O'zbekiston prezidentining qiziga tegishli ekanini tasdiqlovchi dalil Ozodlikda yo'q, ammo o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda va xususan nufuzli matbuot nashrlarida bu akkauntning aynan prezidentning qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani iddao qilinmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring, bu boradagi tafsilotlar bilan tanishing. Ana shu akkaunt orqali berilgan shov-shuvli bayonotlar ortidan hozirlangan qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bilan bugungi muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Sizlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishini boshlaganiga aniq ishorat qildi. Prezident qizi bu illyuziya uzoqqa cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, mamlakatda kutilayotgan rahbar almashinuvi jarayoniga biroz bo'lsa-da aniqlik kiritdi. O'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirovning Ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimovaning Bu gapi bilan Shimoliy Koreya tipidagi o'zbek boshqaruv elitasini larzaga soldi va mamlakatda davlat rahbari qanday almashadi degan muhokamaga yo'l ochdi. Bugungi qurultoy eshittirishida biz ham davlat rahbari almash texnologiyasini muhokama qilamiz. Eshittirishimizda hozir Rossiyada istiqomat qilayotgan, mana shu davlat boshqaruv bo'yicha ilmiy ish yozayotgan siyosatshunos Abdusam Rahmonov ishtirok etmoqda. Abdusam, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Abdulla aka. Assalomu alaykum, do'stlar. Eshityapman.
Endi davlat almashish, rahbar almashishi bizning tajribamizda hamcha yo'q. Bugungi O'zbekiston rahbari ham o'sha Kremldan tayinlangan, ya'ni o'sha Mikhail Gorbachyovni buyrug'i bilan bitta shirkatga rahbar qilganda tayinlab qo'yilgan O'zbekistonga va bugungacha o'tiribdi. Ya'ni biror bir tajriba yo'q. Mancha bormi tajriba yangi tarixda? Abdusami.
Albatta, endi keng ma'noda olganda bu rahbar davlat rahbarini almashtirish tajribasi bizda yo'q. Birinchi prezidentdan keyin boshqa prezident saylanadigan bo'lsa, mana shundagina biz keng ma'noda rahbarni almashtirish tajribasiga ega bo'lgan bo'lamiz. Postsovet hududida bir necha prezidentlar almashdi, ular turli holda yuz berdi. Saylovlar orqali Ukrainada, yana Gruziyada, keyin Turkmanistonda, Ozarbayjonda rahbarlar o'zgardi, Qirg'izistonda bir necha bor o'zgardi, inqiloblardan keyin ham turli xil vaziyatlarda. Endi
O'zbekistonga nisbatan Ozarbayjon variantini aytib kelishdi shu paytgacha. Bilasiz, Ozarbayjonda o'sha Haydar Aliyev o'limidan keyin o'g'li Ilhom Aliyev rahbar bo'ldi va Turkmaniston variantini aytishdi. Turkmanistonda o'sha kuch ishlatar tizimi vositasida mamlakatda oldin ko'zga ko'rinmagan doktor Berdimuhammedov iqtidorga keldi. Hatto Arab bahorini ham aytishdi o'sha O'zbekistonda ijtimoiy noroziliklar va internetni rivojlanishi bois bu ham bo'lishi mumkin deysiz. Sizni nazaringizda qaysi biri haqiqatga yaqin O'zbekistonda davlat rahbari almashinish tarzi?
Albatta, hayotiy tajriba ko'rsatadi. Lekin men istardimki, albatta bu narsa tinch yo'l bilan bo'lsa, xalq o'rtasida obro'li kishilar va nufuzli odamlarni shu tashviqoti, targ'iboti bilan tinch yo'l bilan bir davlat boshlig'idan ikkinchi davlat boshlig'iga hokimiyat o'tsa, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri, mana bu Ozarbayjon varianti, davlat boshlig'ining farzandi qo'liga o'tishi haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinayotgan edi O'zbekistonda. Lekin mana bu so'nggi kunlardagi bahs munozara bu masalaga ham hozircha aniqlik kirmaganligini, aniqlik yo'qligini ko'rsatyapti.
Abdusam, rahmat. Endi hozir biz bilan telefon aloqasida o'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov. Anvar Nazirovni fikrlariga quloq solsak, Anvarjon, sizning nazaringizda, ya'ni davlat rahbari almashish haqidagi bugungi muhokama qanchalik dolzarb? Chunki rahbar o'tiribdi joyida, hali ketaman degan odam yo'q. Qanchalik dolzarb deb o'ylaysiz?
Albatta, bu juda aktual masala. Bu aktual, bu hayot masalasi. Chunki bilasiz, sodda qilib aytganda, inson bu dunyoga ustun bo'lmaydi. Shuning uchun har bir inson, prezident bo'lsin va kim bo'lmasin, O'zbekistonni rahbari ham bir kun bir kun shu lavozimsi, shu O'zbekiston lavozimi prezident lavozimini tark etishga majbur bo'ladi. Bu majbur etgani buni albatta buni tushunish kerak emas. Hech kim buni haydaydi, o'ldiradi yo inqilob bo'ladi. Bu tabiiy hol, biologik nuqtai nazarda deyiladi. Shu nuqtai nazarda ham bitta xavfli borki, barqarorlik, tinchlik bitta shaxs bilan bog'lanib qolgan. Shu bundan keyin nima bo'ladi degan savollar ham paydo bo'ladi. Menimcha hozir bizda juda ko'p savol bor. Bu savolga javob yo'q. Biz bilmaymiz qanday mexanizm bo'ladi O'zbekistonda almashuv. Biz bilmaymiz shaxs kim bo'lishi mumkin. Har xil mishmishlar bor buni atrofida.
Albatta, shunday mishmishlardan biri, demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitter'dagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishni boshlaganiga, ya'ni prezident postini egallash uchun kurash boshlaganiga ishorat qildi. Endi prezident qizi bu illyuziya uzoq cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, har holda shunga ishorat qildi. Bu fikrga sizning munosabatingiz qanday, Anvarjon?
Gulnoraxon ma'lumki kasal inson, hozir ozgina ruhiy kasalga uchrab qolganmi, chunki Rustam Inoyatov kasal va yoshi ulug'ga yetgan inson, u bu nomzodlar ichida yo'q. Bu yerda boshqa fikrlar bor, boshqa mishmishlar bor. Masalan, Shavkat Mirziyoyev to'g'risida buni orqasida Rossiya turibdi. Shaxsan uni qarindoshi Alisher Usmonov va Vladimir Putin degan bor, shunaqa fikrlar bor. Ali Usmonov, Shodiyevlarni, ma'lumki, o'sha Usmonov nimani Mirziyoyevga qarindosh bo'ladi. Mirziyoyev to'g'risida shaxs ketadi. Ma'lumki, Mirziyoyev prezident bo'lishi juda katta xavf tug'diradi O'zbekiston uchun va uni orqasida turgan Rossiya bu ikkinchi Tojikiston, Imomali Rahmon ikki bo'lib qolishi mumkin O'zbekiston uchun. Endi bu qanaqa bo'ladi, uni hech kim bilmaydi. Hozircha bu ham mish-mish. Chunki O'zbekistonda masalan biz bilmaymiz nima bo'layotganini, qanaqa bo'layotganini, nima bo'lishini mumkin. Boshqa mish-mishlar bor Rustam Azimov to'g'risida. Rustam Azimovga bag'ishlangan Fergana.ru saytida juda ko'p maqolalar bo'ldi. Endi bu maqolalarni ham paydo bo'lishi bu ham o'sha ketayotgan o'sha prezident lavozimi emas uchun, o'sha prezident merosxo'rligi uchun kurashga o'xshab ketadi. Chunki men masalan ko'p ularda yozilgan ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan qarardi. Bu aslida O'zbekiston rahbari prezidenti va iqtisodiyotini tepasida turgan Rustam Azimov ham hamma uchun javob beradigan hamma narsa uchun. Buni hamma narsa hamma tomonidan ayblash ham noto'g'ri bo'ladi. Bu juda sodda va juda bir primitiv oddiy tushuncha bo'lib qoldi. Endi bu mish-mishlar paydo bo'lishi internetda bu mish-mishlar paydo bo'lishining sababi o'sha hozirgi chiqayotgan maqolalar bir-biriga qarama-qarshi birinchi tomondan, ikkinchi tomondan oddiy hol har bir bizning mamlakatimiz uchun, chunki odamlar ham bilishni istaydi nima bo'ladi, prezidenti yoshi katta va qanaqa bo'ladi. Bu degani prezident ertaga prezident lavozimidan voz kechadi emas, chunki biz buni ham bilmaymiz nima bo'lyapti, qanaqa saylovda o'zlari lavozimini qo'yadimi nomzodlarni boshqa odam bilan, bu ham faqat savol.
Anvar Nazirovni fikrlari edi, siyosiy tahlilchi Toshkentdan. Davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz, chunki O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zining Twitterdagi sahifasida mana Rustam Inoyatov prezidentlik posti uchun kurashyapti deb bu mavzuni ochib berdi. Endi hozirgina mana eshittirishimizga Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabimov qo'shildi. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mavzuni sal ertaroq boshlab yubormadikmi? Ya'ni qanchalik dolzarb davlat rahbari almashish mavzusi, chunki Karimov hali amalda, hatto mana Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi a'zosini qabul qildi Oqsaroyda. Hech qanaqa ketish haqida gap yo'q, faqat mana shu Twitterdagi mish-mishlar bois mana shu muhokamaga arziydimi umuman?
Menimcha bu mavzuni erta boshlayotganimiz yo'q. Gap shundaki, saylovlargacha hali biroz vaqt bor, ya'ni 2015 yil aprelida prezidentlik saylovlari bo'ladi va kelasi yil 14 yilning dekabrida parlament saylovlari bo'ladi. Lekin qonunchilikka ko'ra prezidentlikka nomzod ko'rsatish taxminan 5-6 oy, kamida 5-6 oy oldin ko'rsatilishi kerak, ya'ni taxminan kelasi yilning oxirlarida prezidentlikka nomzod ko'rsatiladi. Saylov davrida, saylov kunida Karimov 77 yoshdan oshgan bo'ladi. U hozir juda ham qiyinchiliklar bilan xorijga borib chiqib yuribdi, lekin viloyatdagi hokimlarni almashtirishga ko'proq premyer-ministr chiqyapti. Yana biz bilamizki, konstitutsion islohotlar bo'ldi, ya'ni prezident Karimov tashabbusi bilan 7 yillikdan 5 yillikka tushirildi bundan 2 yil oldin. Va o'ylaymanki, hozirgi paytda mana shu mavzuni muhokama qilishning asosiy siyosiy sababi bu Karimov oilasida ketayotgan juda ham kuchli bo'lgan konfliktning ochiqchasiga, yangi pallaga chiqishi. Ya'ni bir tomondan BBC'ga bergan intervyusida Lola Karimova ichkaridagi muammolarni birinchi bo'lib ko'rsatdi va ikkinchidan mana Gulnora Karimovaning atrofdagi muammolari haddan tashqari kuchli bo'layotganligini biz ko'rdik. Ya'ni bu Rustam Inoyatovga ertami kechmi tashlanishi bu tabiiy hol edi, chunki O'zbekistonda status quo'ni, ya'ni vaziyatni ushlab turgan kuchli bir ijrochi shaxs bu albatta Rustam Inoyatov, Milliy xavfsizlik xizmatining raisi.
Lekin Anvarjon, sizdan oldin gapirganda aytdiki, Rustam Inoyatovni nomzod haqida ko'rish jiddiy emas dedi, ya'ni.
Men bu fikrga qo'shilaman. Ya'ni Rustam Inoyatov to'g'ridan-to'g'ri prezidentlikka nomzod bo'lishiga men ham ishonmayman. Birinchidan uning yoshi katta, ikkinchidan ana yuqorida aytib o'tildi, u odamning sog'lig'i yaxshi emasligi, sahni diabet va yurishga qiynalishi va shunga o'xshagan holatlar uni prezident to'g'ridan-to'g'ri prezident bo'lish imkoniyatlarini qisqartiradi. Lekin Rustam Inoyatov shunday bir shaxski, u kelajakdagi prezident shaxsini aniqlashda katta rol o'ynash ambitsiyasi bor, ya'ni o'zini odamini qo'yish potensiali bor bo'lgan shaxslardan bittasi yoki unga yoqmagan shaxslarni o'yindan chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslardan bittasi.
Kamoliddin Rahmat, mana hozirgina bizga mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navbahor Imomova qo'shildi, Amerika ovozi radiosidagi hamkasbimiz. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Navbahor, mana davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz. Siz mana Amerikadasiz. Tarixga nazar tashlasak, mana shu Xiva xoni Rossiya tarafidan bosib olinganda amerikalik Herald Tribune gazetasining jurnalisti Makgaxin o'sha Xivani ag'darilgan xoni bilan suhbatlashadi va aytadiki, bizning mamlakatimizda o'sha Amerikada prezidentlar har 4 yilda bir marta almashib turadi deganda Muhammad Rahimxon shok bo'ladi. Ya'ni qanday qilib prezident almashishi mumkin, rahbar almashishi mumkin deb savol qo'yadi. Ya'ni bu o'zbek zehniyati uchun bir kutilmagan, istalmagan va yetti uxlab tushiga kirmagan narsa edi. Ya'ni qanday qilib 4 yil prezident bo'lgan odam o'rnini boshqa birovga bo'shatib berish kerak degan. Ya'ni shu tajriba bizda hali ham yo'q, afsuski, ammo Amerikada mavjud. Mana shu tajriba haqida gapirib bersangiz, davlat rahbari almashish tajribasi qanchalik muhim millat zehniyati uchun, Navbahor?
Avvalambor katta rahmat suhbatga taklif qilganingiz uchun. Hozir Kamoliddin Rabbimovning so'zlarini diqqat bilan tingladim, to'liq qo'shilaman uning fikrlariga. Amerikada hokimiyat o'zgarishi bu tabiiy jarayon. Boshida shunday bo'lgan, chunki bilasiz, Amerika noldan boshlangan jamiyat, shunisi bilan ham faxrlanishadi. Boshidanoq mana Amerikaga asos solgan insonlardan biri Jorj Vashington birinchi prezident qolishi mumkin edi, lekin 4 yildan keyin hokimiyatni topshirishga qaror qilgan, chunki asoschilarning maqsadi yangi jamiyat, yangi davlat qurish bo'lgan. Masalan, o'sha paytda Yevropada, asosan Britaniyada mavjud tizimdan tubdan farq qiladigan sistema joriy etishgan. Shuning uchun o'sha, masalan, har bir davlat vujudga kelayotganida boshida qo'yilgan muhim qadamlar uning kelajagini belgilab beradi. Afsuski, O'zbekistonda hali bunday qadamlar qo'yilgani yo'q. O'zbekistonda xalq bilan hokimiyat bir-biridan juda ham uzoq. Amerikada boshidan hokimiyat bu xalq. Xalq saylaydi rahbarni, xalq uchun xizmat qiladi va hamma narsani xalq.
Endi qanchalik zarur bularni almashib turishi? Qanchalik zarur buni almashib turish? Chunki masalan, bitta kinoni rejissori nuqtai nazaridan olinsa, o'sha kinoni boshidan oxirigacha bitta rejissor olgani ma'qul deyishadi. Yoki bitta kuyni pianinoda boshidan oxirigacha bitta odam chalgani ma'qul deyishadi, lekin davlat rahbari almashib turishi kerak deyiladi. Nimaga bunaqa?
To'g'ri, lekin Shuhrat aka, agar oddiy amerikaliklardan so'rasangiz, ular siyosat, hokimiyat yo'lidan boshqa chiqarishadi. Ularning nazarida jamiyat o'zi uchun yangidan yangi liderlarni tayyorlab borish kerak va har 4 yilda ular o'zgarib, yangidan yangi g'oyalar, muammolarga yangidan yangi yechimlar taklif qilishi kerak. O'zbekistondagi asosiy muammo, fojia bu jamiyatning o'ziga yangi lider tayyorlash imkoniyati yo'qligida. Amerikada unday emas. Amerikada har 4 yilda emas, 8 yilda almashadi. Chunki bilasiz, ko'p hollarda prezidentlar qayta saylanadi, lekin 8 yil ham juda ko'p amerikaliklar uchun bu abadiylikdek tuyuladi. Bu juda uzoq davr. Agar ishni 4 yilda eplay olmadimi, qiladigan narsasini 4 yilda qila olmadimi, sahna bo'shatish kerak. Chunki 4 yil juda ko'p amerikaliklar uchun yetarli vaqt. Biror bir o'zgarish qilishga, dolzarb muammolarni hal etib berishga. Bu siyosiy iroda, siyosiy ongda ham gap ko'p.
Rahmat, Navbahor, biz bilan qoling. Endi mana Anvar Nazirov Toshkent bilan bog'lansak, har holda O'zbekiston prezidenti o'g'ich qizi Gulnora Karimova boshqa mulozimlardan farqli bo'laroq o'zining Twitterdagi sahifasida O'zbekistonda prezidentlik almashishi mumkin degan ishoratni berdi. Anvar, siz boya aytdingiz, ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'laman uni fikrlariga deb. Nimaga endi? Chunki har holda siyosiy fanlar nomzodi Gulnora Karimova. Nima deb o'ylaysiz, Anvarjon?
Gulnora Karimovaning fikriga men juda ham beparvolik bilan qarayman, chunki Gulnora Karimova alamda hozir va shuni yozganlari juda absurd. Lekin buni yozgan ishlari va qilayotgan ishlari o'zbek elitasini titratib yubordi, silkitib yubordi va ancha katta udar bo'ldi desa bo'ldi, katta zarba yetkazdi. Hech bir muxolifat, hech bir davlat naqa zarba yetkazmaganida, naqa ishon yetkazmaganida O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston elitasiga Gulnora Karimovaga o'xshagan. Bu janjal, obergini to'kish.
Anvar, endi nima deb o'ylaysiz? Buni janjal deb ataymizmi yoki siyosiy munozara deb atasak bo'lmaydimi, Anvarjon?
U bilasizmi, u gapirishi mumkin, chunki u odam o'yladiki, butun O'zbekiston maniki deb endi shunaqa sabab bo'lishi mumkin, lekin uni korrupsiya bilan bog'liq faoliyati bu fakt. Ya'ni uni himoya qilish undan tashqari haligi oilaviy masala bo'yicha kechirasiz, gapirsa ham onam uyaladi-yu kuladi, hop yig'laysan, hop kulasan, onasi bilan singlisini har xilma xil bema'ni narsalarda aylash, bu shunga sabab bo'lgan. Endi bu gapirayotgan narsalari bu qiziqki, shu narsa nima tomonidan menga qiziq. Shu narsa shu inson, shu hukumatga yaqin bo'lgan inson orqali oshkora bo'lib ketdi. Masalan, muxolif soat mustaqil jurnalist yozgan hech kim e'tibor bermasdi. Ha, bular gapiraveradi, ha, bular yozaveradi. Bu endi oddiy hol degan o'rgangandi. Endi bu yerda elitaga, masalan, prezident oilasiga yaqin bo'lgan inson shu narsalarni ko'targani bu qiziq bo'lib qoldi. Undan keyin bunisi gapirdi. Bunisini gapirgandek gaplari umuman juda ham absurdli bo'lib qoldi. Lekin hech qachon bunaqa bo'lmagan edi. Bu bizning yangi tariximizda mana shunaqa siyosiy qanaqa bo'lsin buni g'iybatlar o'sha hukumat ichida bo'layotgan bizga notanish, bizga ommaviy masalan, agar xalqimizni olsak, oddiy biz jamoatchilikni olsak, bular xabari yo'q edi. Endi biz siz bilan xabarimiz bor edi, biz internetga kiramiz, bizga o'xshagan shaxslar ko'p emas. Masalan, o'sha mustaqil muxolifat kuchlari, mustaqil jurnalistlar, analitiklar o'rtasida gapiradi, bu endi qanaqadir tor doiradagi gaplar bo'lib qolayotgan edi. Hozir masalan bunaqa bir katta nimaga chiqib ketishi bu gaplar va u prezident qizi orqali chiqib ketishi, bu mashinasi menimcha juda katta bir yangilik bo'ldi.
Anvarjon, endi bu so'z erkinligi, oshkoralik muhitini boshlab bermadimi O'zbekistonda nazaringizda?
Oshkoralik bo'lgani, oshkoralik bo'lgani albatta yaxshi, qanaqadir qanaqa sarkastik bir karikatur varianti bo'lib chiqdi bu. Onasini haligi jodugarlikda ayblash, endi kulgi, bu albatta kulgi, buni ho yig'lagin ham keladi, kulgin ham keladi, shunaqa rahmin ham keladi, kimdir battar bo'ldim deydi. Hayron qolasan endi shunga. Endi baribir bitta narsani bu ko'rsatadi biz uchun. Internet zamonida, internet, ommaviy axborot, globalizatsiya, informatsion globalizatsiya zamonida, davrida eskicha stalinistik tizimni metodi asosida bir qanaqadir davlat faoliyat ko'rsatish qiyin bo'ladi. O'zbekiston o'z vaqtida chegaralarini informatsion nimani ochgan mamlakat edi. Xabaringiz 10 yil oldin ancha ochgandi. 90-chi yillarning boshida ochildi. Shimoliy Koreya, Turkmanistondek bir mantiqda kelmagan edi. Shuning uchun birdaniga yopib qo'yishi o'ylashdiki, o'sha 2005-chi yildan keyin shu narsa shunaqa turadi, shu tinchlik barqarorligini faqat shu yerda o'sha. Yo'q. Bu baribir bunaqa ochilib ketadi. Bu informatsion vaziyat umuman boshqa, bu narsaga o'rganish ham bo'lib qoladi, o'rganib qoladi. Bu albatta oshkoralik paydo bo'lishini ham ko'rsatadi bir tomondan. Boshqa tomondan baribir bu ko'pgina savollarimizga javob yo'q.
Bu savollarni qidirishda davom etamiz. Anvar Nazirov fikrlari edi. Endi mana eshittirishimizda Amerikadan Navbahor Imomova qatnashmoqda, hamkasbim Amerika ovoz jurnalisti. Navbahor, mamlakat ichkarisidagi ba'zi manbalar aytayaptiki, Gulnora Karimovani ayol kishi ekanligi, Gulnora Karimovani o'sha g'arb liberalizmi qadriyatlarini ortiqcha ko'rsatganligi, o'sha moda kiyinishda muhofazakor qatlamlarga yoqmadi va o'shalar uchun o'chirib qo'yildi deyishyapti. Sizning bir qarashingiz bormi mana shu iddaoli ayolni chiqishlariga munosabatingiz?
Nazarimda bu juda primitiv qarash. Menimcha Gulnora Karimovaning ayol ekani moda olamida o'ziga xos bir o'zbekona inqilob qilishga harakat qilayotgan inson ekani, bularning hammasi nazarimda juda ham kerak shu masala. Agar O'zbekistonda vijdonli, irodali, haqiqatda siyosiy jihatdan zehni o'tkir ayol hokimiyatga kelmoqchi bo'lsa, chin dilimdan ishonaman, ko'pchilik ma'qullashi mumkin. Lekin Gulnora Karimova afsuski ko'pchilik nazarida otasining qizi, buni yashirishdan hojat yo'q.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan
yangi zamon timsoli emas.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan boshqa vazirni bilmaymiz. Masalan, Inoyatovni Twitterda nimasi mikroblogi yo'q. Har holda, ya'ni shu ma'noda biroz shaffof.
Agar men Gulnora Karimova jurnalistlar bilan unga keskin savollar bera oladigan jurnalistlar bilan yuzma-yuz o'tirib boshidan o'tayotgan muammolarni deylik yoki o'sha hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan parda ortidagi kurashni muhokama qila olganida, savollarga birma bir javob bera olganida, unda men Gulnora Karimovaga qarab, mana bu haqiqatdan ham yangi zamon odami ekan, yangicha lider bo'lishga qodir inson ekan degan bo'lardim. Afsuski, xuddi Lola Karimovaga o'xshab, u ham Twitterda bir tomonlama. Twitter uning jang maydoni, lekin faqat uni har bir so'zini biz haqiqat sifatida qabul qila olmaymiz, chunki biz savol berish imkoniyatiga ega emasmiz. Agar unga yoqmaydigan savol bersangiz, Gulnora Karimova sizni blok qiladi.
Endi u masalan aynan mana shu Gulnora Karimova o'sha davlat rahbari almashinuvi haqidagi mavzuni muhokamaga tashladi, boshqa emas, ya'ni mulozimlardan rahbariyat o'sha boshqaruv elitasidagi. Shu ma'noda bir olqishlayotgandim-da ozgina.
Nima uchun Gulnora Karimova shu paytgacha bu haqida gap ochmadi? Chunki uning imperiyasi joyida edi. Hech kim unga nima uchun bunday qilyapsan, nima uchun bunday qadam tashlayapsan deb savolni tutmas edi. Lekin mana bosh kechikkanni ko'z ko'radi. Birdaniga hujumga uchrashi bilan Gulnora Karimova adolat haqida gapirish boshladi. O'zbekistonda adliya tizimi, O'zbekistonda korrupsiya, SMB haqida, jinoyat haqida gapirishni boshladi. Agar biz uning Twitterdagi har bir gapini tahlil qiladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, bu yerda fakt emas, savol ko'p.
Savol ko'p, Anvar ham shunaqa deyapti. Savol ko'p. Endi balkim bu savollarga, ya'ni ehtimoliy ertani miyamiz, aql shuurimiz bilan yoritish biz ziyonlarning ishi degan gap bor. Kamoliddindan so'rasak, ehtimoliy ertani yorita olamizmi? Mana shu Gulnora Karimova boshlab bergan muhokama doirasida, ya'ni davlat rahbari almashish mavzusi. Kamoliddin.
Bilasizmi, Shuhrat aka, men bir ikkita joyga aniqlik kiritmoqchi edim. Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar tendensiyasi, ya'ni ishonchsizlik tendensiyasi bugun boshlangani yo'q. 2010 yilda Zeromax yopildi, uning iqtisodiy loyihasi. 2011-12 yillarda u davlat sektoridan chiqarildi, ya'ni tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va bir qancha davlatlardagi elchi va O'zbekiston vakili sifatidagi vakolatlari yopildi va mana uning 3-chi sektordagi faoliyatiga chek qo'yilyapti. Ya'ni Gulnora Karimovaning psixologiyasiga biroz e'tibor beradigan bo'lsak, infantilizm juda ham kuchli. U vaziyatda hattoki mana bir qancha qozog'istonlik jurnalistlar savol bergan, uning ustidan nima aytayin, ya'ni kulish ohangidagi savollarga ham u samimiy javob bergan. Ya'ni u shartta xos 200-lamachilikni yoki mana shunga o'xshash holatlarni tushunmaydi. U uzoq muddat Amerikada yashadi, ya'ni dunyo qarashi shakllanayotgan bir davrda Amerikada yashadi va u baribir O'zbekistonga qaytganidan keyin Amerika, ya'ni G'arb orolchalarini yaratishga harakat qildi va qisman buning uddasidan chiqdi ham. Lekin u O'zbekiston siyosiy rejimi uchun bir boshqa bir zihniyat, boshqa bir fenomen sifatida qolaverdi. O'ylaymanki, Gulnora Karimovaning siyosiy karyerasi va uning kelajagi haqida xulosa chiqarish hali biroz erta. Chunki Islom Karimov nima bo'lganda ham ketishidan oldin, hokimiyatdan ketishidan oldin Gulnora Karimova va Lola Karimovalarning va boshqa oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlab ketishga harakat qiladi.
Muhokama qildik. Istiqbolda mana bir nechta nomzodlar ham ko'rinyapti. Mana Anvar Nazirov aytdiki, Mirziyoyev Rustam Azimov nomlarini tilga oldi, Gulnora Karimova Rustam Inoyatov nomini tilga olyapti. Va balki ko'rinmas odamlar paydo bo'lar atrofda, biz bilmagan. Turkmaniston kabi, nima deb o'ylaysiz, Kamoliddin?
Men masalan, ko'rinmas odamlarning paydo bo'lishiga ishonishim qiyinroq. Gap shundaki, Islom Karimovning siyosiy stili, boshqaruv stili buni istisno qiladi. Masalan, Rossiyaning sobiq prezidenti Yelsin bu spontanlik, kutilmaganda qaror qabul qiladigan shaxs edi. Lekin Karimov Gosplanda ishlagan va davlat boshqaruvida, o'sha kompartiyada ishlagan shaxs sifatida hamma narsani oldindan planlashtiradi va shuning uchun hozir aynan o'sha yuqorida zikrga olingan shaxslarga imkoniyat berildi.
Endi nima, Kamoliddin? Mana Gulnorani, Lolani chiqishlari menimcha oilani rahbarining iznisiz bo'lganiga o'xshayapti.
Albatta, albatta. Birinchi marta Lola Karimova BBC'ga intervyu berganida xulosa qildimki, balkim 2015 yilda Islom Karimov ketar. Va bu to'g'risida Lola Karimovada ma'lumot bordir va shuning uchun u o'zini o'sha distansiya saqlashga harakat qilayotgandir degan xulosa qilgandim. Lekin mana Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar, uning atrofidagi muammolarning kuchayishi bu xulosalarni hali biroz erta ekanligini ko'rsatadi nazarimda, chunki 2015 yılda Karimov yine 5 yıllık müddet kalışı mümkün. Çünkü bana şu hala biraz hulasa bir işe biraz erti, çünkü 2-1 yılda bu nasıl malum buladı. Yani prezidentlikte namzat kelasi 14. yılın ahırda kursatıladı. Lekin Gulnora Karimova o'zining juda ham ziddiyatli faoliyati bilan rejimga juda ham kuchli zarba berdi. Bu fikrga qo'shilaman.
Javoblardan ko'ra yana savollar ko'p va bu savollarning eng kattasini o'sha Gulnora Karimova o'zi Twitterdagi sahifasida qo'ymoqda mamlakatni mavhumiy ertasi haqida. Rahmat hammaga, tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va rol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.